Festivālu 22. augustā Liepājas muzejā atklāja Čaikovskas stīgu kvartets, piedāvājot Latvijā gīskaņu čellijas skaņdarba pirmatskaņojumu. Stīgu kvartetā ir apvienojušies mūziķi no Spānijas, Krievijas, Francijas un Latvijas. Mūziķi satikās Parīzē, lai kopīgi atlidotu līdz Latvijai. Violniece Eva Bindere stāsta, ka gīskaņu čellijas skaņdarba versija stīgu kvartetam ir īpaši tuva, jo komponists viņai pats uzdāvinājis notis.
Tad mēs spēlēsim Latvijā ļoti iemīļotā gruziņa komponista Gijs Kančelī darbu Kieru Skuro, kas nozīmē gaismēnas, tādā aptuvenā tulkojumā. Darbs ir rakstīts stīgu kvartetu konkursam Itālijā, premio Paolo Borciani, un kvarteta versijā tiek spēlēts Latvijā pirmoreiz.
Atkārtoti Gijs Kančelī un citu komponistu skaņdarbus kvarteta izpildījumā būs iespējams dzirdēt Kuldīgā, kur 24. augustā notiks vairāki festivāla koncerti. Par Evas Binderes piedalīšanos festivālā atzinīgus vārdus saka festivāla rīkotāja Dace Bluķa.
Viņi brauc katru gadu ar citiem sastāviem, ļoti interesantiem, ļoti kvalitatīviem, augstvērtīgiem, perfektiem un tādiem, patiesībā tādiem sastāviem un tik augsts raudzes mūziķiem, kuri pie mūsu budžeta iespējām, ja nebūtu tādas ļoti draudzīgas saites un attiecības, faktiski nebūtu iespējams.
Festivāls Via Baltica notiek jau trešo gadu, vienkops pulcējot galvenokārt Baltijas valstu mūziķus. Vienojošais ir Baltijas ceļš. 16 gadu vecumā kopā ar draugiem tajā piedalījās arī mūziķe Eva Bindere. Viņas atmiņās tā ir vispārēja sajūsma un eiforisks sajūtas, kaut arī pusauģu vecumā bijušas minimālas politiskās zināšanas. Šis un vēl citi notikumi ir devušas cilvēkiem iespēju brīvi pārvietoties. Progress ir pat neaptverams, saka Eva Bindere. Tas dod arī iespēju muzicēt kopā ar citu pasaules valstu mūziķiem.
Tieši tas arī bija laiks, kad neilgi pēc tam es sāku studēt. Un 97. Gadā man bija iespēja saņemt stipendiju, lai studētu Amerikā. Un es domāju, ka tas tajā brīdī bija apbrīnojami, cik īsā laika posmā notika pilnīgi kardināls pārmaiņas. Jo vienā momentā bija pilnīgi nereāli iedomāties, ka no Rīgas varētu aizlidot kaut kur ne caur Maskavu vai Pēterburgu. Un arī jau tāda lieta, kā tiešais telefona zvans uz Vāciju bija brīnums, jo šīs lietas es ļoti labi atceros, kad es sāku studēt, šīs lietas notiks ar telefona operatoru.
Festivāla rīkotāja Dace Bluķa atklāja kādu ideju, kas tieši saistīta ar Baltijas ceļa norisēm. Tas nākotnē varētu sadārdzināt festivālu, bet būtu tā vērts.
Man ir ideja kādu no nākotnes festivāliem uztaisīt ar skaņdarbiem, kas varētu nosaukt skaņdarbus, kurus mēs spēlējam pateicoties Baltijas ceļam. Jo ir vesela rinda ar mūziku, kas, ja šie notikumi nebūtu bijuši, mēs nevarētu viņus spēlēt, kas bija aizliegt ne tikai ārzemju skaņdarbi, bet arī latviešu skaņdarbi, arī lietuviešu igaunu skaņdarbi, ko nebija iespējams spēlēt. Kaut vai no latviešiem tie visi ārzemēs dzīvojošie emigrācijas latvieši, tas pats Imants Mežraubs. Nevienu nedrīkstēja spēlēt, kas bija ārzemnieks, Arvo Pērts, kurš bija emigrējis.
Jaunākai paaudzei varētu būt nezināmi fakti, ka pirms neatkarības atjaunošanas daļa Latvijā dzīvojošo komponistu skaņdarbi bija aizliegti. Kā visspilgtāko piemēru Dace Bluķa min Imanta Kalniņa 4. simfoniju ar diviem fināliem – atļauto un neatļauto. Festivāls Via Baltica turpināsies līdz 31. augustam un tā norisē var sekot līdz festivāla mājaslapā viabaltica.lv. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.